Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Denne episoden sponset av Stiftelsen Psykop og Schizofrenidagene, men jeg har hatt fullstendig redaksjonell frihet. Spørsmålene jeg stiller mine egne. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Pia og psyken har dratt på tur. Vi har dratt til Stavanger og til en konferanse som jeg vet veldig, ligger ditt hjerte nær, Finn, Schizofrenidagene.
Ja, jeg har vært her utallige ganger, og så liker jeg å hele tiden kalle den Nordens viktigste psykiatrifestival.
Festival, hva forskjellen på en konferanse og en festival? For det må jeg vite.
Det morsommere med festivaler.
Ok. Jeg har lyst til å spørre deg hva den morsomheten, hva det morsomme? Men jeg skal kanskje ikke gjøre det, eller?
Jo, det morsomme jo at det et miljø som står bak dette her, som veldig engasjert. Men de tenker også fag på veldig brede måter. Her det arrangementer for barn, her det arrangementer for russ, her det koblinger til kultur. Altså man ser faktisk hele mennesket for å bruke det begrepet.
Veldig bra. Og da det jo selvfølgelig naturlig at vi har konferansens far som gjest, professor i psykiatri, og vi kan si Schizofrenidagenes far, ikke sant, Jan Olav Johannesen?
Jo, kanskje bestefar etter hvert, det kan jo være, men jo da, vi har jo holdt på i 30 år nå, og når vi begynte med Schizofrenidagene så var jo det for i grunnen et folkeopplysningsprosjekt, like mye som det å sikre en god standard blant våre fagfolk, og sikre at disse pasientene fikk den behandling de skulle ha. Mange lurer jo på det navnet Schizofrenidagene, sant? Og det jo egentlig et helt sykt navn.
Men det begynte der, ikke sant?
Det begynte med, i mine tanker, at både menneskene rundt oss, jeg selv når jeg var ung, de jeg jobbet med, de tørde jo nesten ikke ta ordet schizofreni i sin munn, fordi vi var livredde for å antyde en skjebne også for våre pasienter, sant? Som vi ikke ville unne noen, sånn som vi så på det. Og vi led jo på den tiden alle av det vi kallet for klinikernes illusion. Vi som jobbet i systemet, vi så jo bare de som ikke ble friske, og så trodde vi at ingen ble friske. Så dermed så tenkte vi bryte ned stigmaer knyttet til disse tilstandene. Og første gang vi hadde schizofrenidager i Stavanger, så hadde vi jo forelesninger fra publikum og i kulturhuset. Og da kom der, husker jeg, vi hadde plass til 500. Da kom 1000 vanlige mennesker fra byen for å høre på fortellinger om hva egentlig en psykisk lidelse.
Altså ikke helsefolk, men vanlige folk?
Nei, de hadde sitt eget. De hadde sitt eget. Vi hadde jo egne forelesninger og konferanser samtidig for de, og vi hadde kulturen med oss fra begynnelsen av også. Og tanken bak det med kultur var jo å gi en inngangsport til kontakt med egne følelser hos folk som vanligvis holder sånne ting veldig, veldig på avstand. Og det jo mye kunstens, skal du si, gode sider, at det gir oss kontakt med eget følelsesliv og setter tanken om det i gang igjen. Første gangen var det jo også sånn at, og det er jo litt morsomt da, vi hadde jo kunstutstillinger for og blant annet av Munch og Hertervik og sånn, vi hadde lagt ned et stort arbeid i det. Og når bildende kunstnere og samfunn eller forening i Stavanger fikk vite det, så stilte de opp utenfor Kulturhuset med demonstrasjon med svære bannere, fordi at bilder og kultur, det skulle ikke forbindes med noe som hadde med psykisk uhelse å gjøre.
Nei.
Så det var en bra start.
Hvordan svarte dere dem da?
Nei, jeg vet ikke, det var jo sensasjonelt egentlig den gangen. VG hadde jo 4 sider nesten hver dag om denne schizofrenidagene, med bilder og reportasjer. Wenche Margrethe Myhre hadde store radioprogrammer om det, for det var en helt annen tid, og det er utrolig å tenke tilbake at det var bare 30 år siden. Jeg husker jeg skulle legge ut brosjyra for dette symfonidagene oppe i Folkets hus. Og da kom det en ansatt i Folkets hus og sa at de ville ikke ha sånne brosjyra liggende i Folkets hus. Så det 30 år siden.
Det jo helt sprøtt. Men jeg regner med da at det ligger vel egentlig i det du sa nå, men stigma blitt redusert. Det vesentlig mye lettere å snakke om tunge psykiske lidelser som schizofreni i dag.
Det veldig mye lettere, og det skyldes jo også at vi forstår mye mer av disse lidelsene. Sant? Schizofreni jo egentlig ikke eksisterende. There's no such thing as schizofrenia. Vi snakker om dimensjoner, vi snakker om psykologiske sammenbrudd, vi snakker om uheldige livshendelser, vi snakker om sårbarhet, og vi snakker om forvirringstilstander, sånn at psykoslidelsen jo i bunn og grunn bare alvorlige forvirringstilstander hvor følelsestrykket blir for sterkt for oss.
Men denne konferansen, eller festivalen da, nå om dagen, hva den for noe? Hva består den av?
Jeg veldig glad for det begrepet som Finn bruker, festival, og det en mental helse, psykiatri, kultur, debatt, konferansefestival. Det mye på en gang, og det består av utstillinger, det består av foredrag, det består av debatter, det består av filmvisning, det består av teaterstykker, ja, kunstutstillinger, litteraturgjennomgang, bokbad, og ja, det det store hele, en veldig god og kjekk festival.
Og så drar dere inn ganske heftige foredragsholdere også fra verden?
Ja, vi har lyst til å være oppdatert, sant? Og bringe den beste og nyeste kunnskap inn i fagfeltet. Det jo sånn at det har skjedd utrolig mye i forståelsen av psykiske lidelser de siste bare 5 årene, og vi har en mye bedre logisk forståelse, og det tegner seg et mye bedre logisk sammenheng mellom det som i utgangspunktet normale følelser og det som det psykologiske sammenbruddet. Så det det viktig å få fram til våre fagfolk. Det som kanskje det viktigste som på denne konferansen i år, det liksom igjen understrekningen av det helt basale, altså tilbake til fortiden, at for å hjelpe mennesker i psykisk nød, psykisk smerte, så må du kjenne mennesket. Sant? At du må gå inn i menneskets livshistorie, og du må, i det øyeblikket du har stilt en diagnose, så må du glemme diagnosen, sant? For det ikke noe menneske som passer inn i en diagnose eller i en silo, sånn som det, men det gir en retning noen ganger, det gjør det.
Det fagfeltet beveger seg fremover, det blir jeg veldig glad for å høre da.
Ja, det skal det være, og jeg synes jo det veldig fint å høre på Jan Olav, og for å si dette litt fra Oslo da, så tenker jeg at det å forholde seg til schizofrenidagen og forholde seg til Stavanger, betyr jo å forholde seg til et miljø som kanskje på grunn av byens særegne økonomi, men også på grunn av dens beliggenhet, den rettet mot kontinentet. Altså, det større åpenhet for hva som skjer i Kanada og USA her, opplever jeg, i dette miljøet, enn hva vi kanskje opplever på Innlandet og i Oslo. Så de veldig godt oppdaterte. Her hentes det en virkelig fremragende folk. Samtidig så, og det jeg nå skal si, litt sånn komplisert, for det kan høres ut som jeg snakker noen ned, men jeg gjør ikke det. Men medisin et fag. Og så finnes det andre fag som vi kaller humanistiske fag, humaniora. Og det Jan Olav sitter egentlig og sier nå, still en diagnose og glem den, det jo at vi må alltid leve i begge fagfeltene. Vi må leve mellom medisin og humaniora. Og hva det jeg advarte meg selv mot å si? Jo, mye av medisinen ikke så interessert i humaniora, medisinen veldig opptatt av medisin. Du har medisinske forklaringer, du har biologiske modeller, de OK. Men mennesker lever alltid i sammenhenger, og det så eksplisitt koble mennesker opp mot litteratur, kunst, og ikke minst ha et veldig sterkt brukerperspektiv på disse festivaldagene, har jo vært et særmerke hele tiden. Så for å spissformulere, dette kanskje en spydspist for liksom den humanistiske psykiatrien i Norge for tiden.
Så alle disse Oslo-folkene som mener at de alltid vet best, de gjør kanskje ikke det?
Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo, så jeg skal ikke snakke oss ned. Men jeg tenker at det at vi har fått til en faglig kultur her, da, som viser dette gjennom denne festivalen, men også som jeg merker når jeg har kontakt med kolleger i Stavanger, altså jeg er veldig oppdatert på verden, og gjerne ta med en kunstutstilling, det synes jeg er veldig viktig for faget, altså vi må ikke miste den humanistiske dimensjonen i psykiatrien, og det kan vi miste. Ikke fordi vi vil vondt, men vi har mye press på oss. Vi har press på tall, vi har press på levering, vi har press på dokumentasjon, vi har press på å være oppdatert på det siste nytt innen evidensbasert medisin og så videre. Så vi presses jo også inn i noen trangere rom, altså sinnet blir flatere, refleksjonsrommet kan bli snevrere, og til syvende og sist så er det jo pasienter som taper på det.
Nettopp. Den overbyggende tematikken for årets konferanse er jo flokken. Hvorfor valgte dere det, Jan Olav?
Ja, det har jo med Per Fugelli å gjøre og hans utrettelige bestrebelser for å få oss til å forstå at vi lever i et samfunn og at vi må ta vare på hverandre. Og så videre. Så det er jo Per Fugelli sitt uttrykk. Samtidig er det jo sånn at mennesker som ikke har en flokk, de lider. Og hvis du absolutt ikke har kontakt med andre, så kan du fort gå til grunne. Vi vokser i flokk, og smerte oppstår i relasjoner, og smerte forsvinner i relasjoner, eller leges i relasjoner. Så vi er jo flokkdyr, og vi opptrer i forskjellige typer flokker. Det er gode flokker, og det er dårlige flokker og flokkdannelser. Så ja, vi skylder Per Fugelli mye, og for det skylder han kanskje ekstra mye. Altså. Og mange av foredragene her viser jo dette, hvordan dette med relasjonelle er det helt sentrale, sant? Og understreker det. Og i for eksempel dette med personlighetsforstyrrelser og de tingene der som er et sentralt tema, så er det sånn at det skjer jo endring i forståelsen av de også. Og i dag var det jo et flott foredrag av Peter Tyrer som trekker også personlighetsforstyrrelsen og forståelsen av de inn i en dimensjonell ramme. Og en dimensjonell ramme henger igjen sammen med de dimensjoner som omgir oss i livet, sant? Altså at vi inngår i relasjoner, det er jo det det dreier seg om, og så utvikler vi utifra de styrker og sårbarheter i forhold til det som møter oss på vår vei gjennom livet. Og han understreker jo også, som også er en viktig del ved denne konferansen, altså psykisk lidelse, og mennesker som har psykisk lidelser, det er jo oss det, sant? Det er jo ikke de andre. Altså, vi er jo felles i dette. Og alle har en personlighet, og det som fortoner seg som en sunn personlighet i noens øyne, vil andre synes er ganske rart også, sant? Så det understrekte han, og det gir veldig mening.
Ja, jeg la merke til at han sa at vi alle er forstyrret. Altså, det finnes kanskje noen få som ikke er forstyrret, men de er så kjedelige at de orker man ikke å forholde seg til.
Ja, jeg satt og tenkte på hva det som er mine forstyrrelser, og jeg kom ganske fort frem til noe, da, uten at jeg har lyst til å si det på radioen. Det.
Du, Finn, jeg lurer på dette med flokken. Det er jo et ord som gjør meg varm om hjertet. Dette å være innenfor eller utenfor en flokk, altså det er jo fryktelig viktig. Og jeg tenker på, for unge så må det være... Jeg opplever at det er et veldig kav etter å liksom tilhøre den riktige flokken. Det er jo, ikke sant, noen er innenfor, men det betyr også at noen er utenfor, for at det skal kunne defineres som flokk. Dette er ikke et helt klart spørsmål, men jeg er helt sikker på at du klarer å si noe smart.
Nei, men jeg synes også det er et veldig klart spørsmål, egentlig. Og jeg kan nærme deg på forskjellig vis, men altså, dette vet vi jo alle noe om, men jeg tror kanskje vi vet mer om det i dag enn før, altså de som er unge i dag. Jeg har barn som er blitt voksne, men jeg husker at det var en problematisk stund at man var en del av en positiv gjeng på skolen, men man tilhørte ikke den gjengen som het de populære. Hvorfor er dette et tema? Det er alltid et tema. Altså, det er innenfor eller utenfor. I vikingetid så kunne man sikkert bli dømt til døden, men det var en ting som var verre, og det var å bli dømt til å være fredløs, altså det å bli utstøtt av flokken. Det var en skjebne verre enn døden på mange måter. Dette ligger i enhver kultur, og så enhver kultur forsøker å balansere mellom alene og sammen. Og så kan man si at noen kulturer kjører for hardt på sammen. Altså vi vestlige ville kanskje mene at kineserne og asiatene har kjørt for hardt på sammen. Altså det kollektive er veldig sterkt. En amerikansk kultur i mellomkrigstiden var veldig opptatt av sammen. Så kommer det et opprør hvor man blir veldig opptatt av alene. Veldig mye av individperspektivet, veldig mye av vestlig psykologi, handlet jo om at skikkelser som Maslow og andre begynner å bli opptatt av selvrealisering. Altså det holder ikke bare å være en del av flokken, du må bli deg selv. Og så bør du helst bli en bedre versjon av deg selv. Og vi balanserer hele tiden, og det er ikke sikkert vi balanserer så godt akkurat nå, i betydning at vi blir veldig opptatt av selve og oss selv. Og hva skal jeg få ut av det? Og du har selvhjelpslitteratur, og du skal drive med vellykket selvrealisering. Så visse deler av kulturen tror jeg fornekter betydningen av flokken. Og sagt på en annen måte, jeg tror vi undervurderer hvor avhengige vi er av andre. Vi vet alle at et spedbarn er avhengig. Det Winnicott, som er en stor brittisk psykoanalytiker og barnelege, sa at «There is no such thing as an infant». Det finnes ikke noe spedbarn. Fordi et spedbarn eksisterer hvis det ikke også finnes en mor. Så vi vet mye om barnets avhengighet, men voksne er også avhengige. Vi er avhengige av respons, vi er avhengige av kontakt, vi er avhengige av et smil i andre enden, men det fornekter vi litt. Sånn sett så er det viktig å få inn et flokkenperspektiv, og jeg tror kanskje det viktigste er at vi kan begynne å snakke om modne avhengigheter, så vi ikke roter oss bort i de umodne avhengighetene.
Hva er en umodne, må jeg spørre, hva er en umoden avhengighet?
Hvis du er klamrete, avhengig, invaderer andre, for du er livredd for å være alene, du har ikke lært å være alene på en god måte. Altså det finnes en god alenehet, sånn som det finnes en dårlig. Den dårlige kaller vi ensomhet. Hvordan trener vi opp den gode? Dette er vitale temaer for oss alle. Og når vi snakker om at kanskje kulturen setter litt på ekstra på strekk i dag, så ser vi at noe som Jan Olav og jeg, tror jeg i beste fall, liksom fikk litt av foreldrene våre, så fikk vi en slags historisk identitet. Man kommer fra en bygd, man kommer fra en klasse, man kommer fra en familie. På en måte er man uferdig, men man har med seg noen manuskripter til hvem man skal bli. I dag så har vi en kultur som er ganske annerledes. Mor og far er hyggelige, læreren er hyggelig, men de er ikke sterke figurer som sender med deg en automatisert identitet, så da må du gå ut og skaffe den. Og hvor er det unge mennesker går og skaffer identitet i dag? Jo, til de andre unge. Og dermed så oppstår jo fenomener voldsomt opptatt av å sammenligne seg, for eksempel. Hvordan er jeg i forhold til deg? Er jeg tykkere enn deg? Spiser du mindre enn meg? Er jeg penere enn deg? Hva er karakterene dine? Er faren din rikere enn min far? En voldsomt opptatt av å definere seg selv ut fra de andre. Jeg fant en kommentar en gang på et blogg til en populær norsk rosa blogger, hvor det står «Du er fantastisk, jeg vil bli meg selv ved å bli akkurat sånn som deg». Og da sitter vi i noen interessante identitetsparadokser. Dette, og nå snakker jeg lenge om dette, men for å komme til poenget, skaper noen voldsomme sårbarheter. Altså 14-åringer er ekstremt sårbare for å være utenfor flokken og ikke være i det gode selskap. Og halvparten av all voksenpsykiatri har debutert hos 14-åringer. Da er vi som mest sårbare for vår relasjon til flokken. Jeg tror at veldig mye av det vi snakker om som individuelle psykiske problemer, bør vi egentlig kalle sosiale problemer. Altså hvordan fungerer vi sosialt?
Men hvordan skal vi styrke flokkfølelsen i livene våre? Altså, en ting er 14-åringer, men jeg regner med at altså, vi er jo like avhengige om vi er 14 eller 50 eller 93 av en flokk, mener jeg, altså tilhørighet og sånn. Hvordan, hva ser dere som liksom mulige veier å gå for å styrke flokkmentaliteten da?
Jeg tror at når vi nå har valgt det temaet i år, så tror jeg det har vært litt sånn ubevisst også i forhold til hvordan vi betrakter kulturen vår i dag, sant? Altså fordi at vi er mer trua i forhold til dette med flokktilhørighet. Det som Finn sier, så er det altså sånn at du som ungdom forholder deg mye mer til medungdommer enn til den gamle familien, sånn som vi måtte og gjorde. Så det er noen slags oppløsningstendenser i tiden på dette med de gode sidene ved det å tilhøre en flokk. Og i tillegg så er det andre sånne kulturelle fenomener som spiller seg ut, som dette med søskensamfunn eller the sibling society, altså med avstanden mellom generasjonene som ikke er så tydelig som han var før, og hvor, ja, stygt sagt så er det tegn i tiden på at mødrene i dag ønsker å være sine døtres søsken, kanskje mer enn ansvarlige mødre. Altså andre uheldige trekk ved kulturen som man prøver å svare ut, og det at man da, jeg mener, vil tilbake til Fugelli, fordi jeg tenker det er jo hans store fortjeneste at dette er blitt satt tydelig på dagsorden, tenker jeg. Og vi har kjempeutfordringer i forhold til unge mennesker som finnes i seg, altså debutalderen ca. 14 år for i gjennomsnitt for alvorlige psykiske helseutfordringer da. Og for eksempel i det liksom ytterste sammenbruddet så er jo psykosen, så er det jo 20 år som er gjennomsnittet for at du får det, og da har du i tillegg gått 5 år før dette, sant? Og mye da oppstår da i ungdomskulturen, for den kan være både reparativ, men det kan også være ødeleggende i forhold til om du blir inkludert eller om du står utenfor, altså. Ja.
Flokk er jo, som jeg startet med, et fint ord, men det er, altså hvis vi bare tar blikket litt vekk fra psykisk helse, men sånn generelt i samfunnet, flokk. Så flokkmentalitet er jo ikke noe, det er ikke noe vi liker.
Det er mange problematiske sider ved det. Altså for å ta en annen mikroflokk da, altså langbordet i en familie for eksempel. Noen vil si at det ryker i dag. Folk har hver sin meny på hvert sitt rom. Det er alvorlig. Samtidig så er det noen som vil si at det var jo det å sitte ved langbordet som traumatiserte meg. For da ble jeg disiplinert, og jeg måtte sitte til jeg spiste opp alt, eller ble sendt på rommet mitt uten å spise opp. Altså, så vi må jo alltid ha rom for det tvetydige her. Og det er noe med innenfor og utenfor flokken kan begge være problematisk. Det finnes jo en flokk som for eksempel er besunget på en tragisk måte av en norsk lyriker som tok livet sitt, Tor Jonsson. Bygdedyret, det er jo en flokk det. Det er en slags unison stemme som sier at du passer ikke inn her. Og enhver som jobber med grupper, vi har hatt et fantastisk foredrag om gruppen og bevissthet i dag av Sigmund Karterud. De som jobber med grupper vet jo at gruppen i terapi er noe av det beste som finnes, og noe av det verste som finnes er gruppen. Altså fordi at grupper har en tendens til å forstørre det gode og det onde. Altså gruppementalitet på sitt verste, det er jo Tyskland under Hitler. Rett før krigen brøt ut så er det jo en masse psykose nesten av primitive følelser. Altså, så vi må ikke liksom romantisere eller idealisere, men vi bør synliggjøre oppsett det gode og det onde nettopp ved å være sammen. For det å ikke være sammen er til syvende og sist ikke en menneskelig levelig realitet. Det er hvordan vi er med flokkene, hvordan flokkene har karakterer.
Sånne konferanser eller festivaler som dette, hvordan kommer det oss mentalt syke til gode?
Ja, forhåpentligvis begynner med det og si når du sier oss mentalt syke til gode, så håper jeg du og andre forstår at dette er liksom ikke noe enten eller, det er ikke du som er syk og jeg som er frisk. Vi har forskjellige ting vi sliter med alle, og forskjellige livsutfordringer alle, og det arter seg forskjellig, sånn at det å for eksempel vise at 120 år siden Hertervig, Obstfelder og Kielland forsvant fra Stavanger, så er det liksom de som da var såkalt psykisk syke, vi husker jo ingen av de normale, sant?
Det er klart du sier hei av de syke.
Nei, altså, men de har jo kreative evner, sant? Altså grenseoppgangen mellom det kreative og det gale, det er vanskelig å si, sant? Altså, så poenget er at dette henger sammen, sant? Vi snakker om dimensjoner, vi snakker ikke om kategorier, vi snakker ikke om de syke og de friske, vi gjør ikke det, for der er vi alle, og der rammer alle familier i et eller annet slektsledd, ikke langt vekk. Og du kan se om du finner et menneske som ikke har hatt livsutfordringer som du en gang i løpet av livet ville kalt psykisk lidelse. Sant? For ellers når det gjelder det med flokken og hvorfor det er aktuelt, så tenker jeg på Det har skjedd mye i forståelsen av psykiske lidelser de siste årene bare, sant? Og vi har lært mye bedre enn før at det indre er et avtrykk av det ytre, sant? Altså at det som skjer i hjernen, i følelseslivet vårt, altså det skjer som et avtrykk av noe som skjer i livene vårt. Og på en måte så er det flokken revisited, altså at du har mer fokus og mer forståelse for det relasjonelle nå enn du har hatt på mange tiår, i hvert fall i psykiatrien, og i hvert fall i amerikansk psykiatri, hvor det har vært bare biologi og kategorier og silotenkning og sykdomstenkning og de tingene der. Det slo inn i Europa også. Vi klarte da å holde en liten tråd tilbake til den humanistiske tradisjonen, om du vil. Og Skandinavia har på en måte sammen med deler av England og ellers i Europa holdt fort det litt i en tid hvor det biologiske har vært alt over veiene dominerende og på helt feilaktig grunnlag, spør du meg. Så vi har lært de siste årene igjen at det er det relasjonelle som er sentralt, og at det indre er mer et avtrykk av det ytre enn motsatt.
Ja, bare for å slenge meg på det siste, så jeg har veldig glede av en jødisk filosof som heter Martin Buber, som i 1928, tror jeg, skrev en bok som heter «Jeg og du». Han var veldig opptatt av at det er «jeg og du», altså at det er et møte, og at det ikke er «jeg og det», at du er et «det», en ting.
Jeg er veldig glad for å høre at jeg ikke er en ting.
Ja, jeg føler at du er litt... Jeg føler at du er du. Hvorfor sier jeg dette? Jo, han sa at vi må være litt forsiktige med å snakke så mye om indre og ytre liv. Vi må begynne å snakke om mellomrommene. Altså mellomværender. Altså hva skjer mellom oss? For det er sånn som Jan Olav sier, ja, men det er jo mellomværender som setter indre avtrykk. Og jeg er helt enig i at liksom det relasjonelle, det at vi er avhengige av at vi dytter og bulter borte hverandre på gode måter, det er, har vi stor forståelse for nå. Det betyr ikke at den forståelsen nødvendigvis blir praktisert alltid. Og da blir jeg litt opptatt av den medisinske medisinen og den humanistiske medisinen, for at for eksempel veldig mye av diagnosesystemene våre, det er jo ikke diagnoser på flokken din, det er jo diagnoser på hva du lider av, altså det er veldig mye individtrøkk, og de økonomiske systemene i helsevesenet handler veldig mye om hva den har fått av møter, altså, og plutselig så gruppeterapi er dårlig betalt, og familieterapi er dårlig betalt, altså vi må se at kunnskapen om relasjonene, den er sterk, men det er mange systemer som drar i motsatte retninger, så det er en kulturkamp også dette her. Og da er det jeg, det er mye lettere for meg å sitte og skryte av Stavanger-miljøen, Jan Olav. Da er jo dette miljøet på en måte vært en spydspiss, nettopp i den type tenkning, men også i 30 år i folkeopplysning. Du spør om hvordan kan dette komme brukere og pasienter til gode. Folkeopplysning, kunnskap er makt. Få det ut, vi har ingen hemmeligheter. Vi som er fagfolk, for resten av verden, del alt vi kan. Og det er skikkelig dette miljøet her, Geir Ragna Bloch-Thoresen, som dessverre døde alt for tidlig, hun var jo en sånn spinnvill motor i å spre kunnskap ut til alle. Og det er også en av mine gleder ved å komme til denne Stavanger-kulturen her, at de er så opptatt av å dele.
Hva håper du da, Jan Olav, at de som er med på denne konferansen nå, hva håper du at de tar med seg hjem og videre ut i sitt arbeid?
Jeg håper at de forstår at psykisk lidelse ikke er sykdommer, at det ikke er kategorier, at det ikke er diagnoser som liksom er menneske, men at de med en gang de har stilt en diagnose, legger vekk diagnosen og går inn i mennesket og blir kjent med det mennesket. Og det som også godt fått demonstrert her, det er jo det at igjen, det er relasjonen som er det viktige også i det terapeutiske tilnærmelsene eller forsøkene vi gjør, samtidig som relasjoner kan også ha uheldige sider, og at vi skal passe på hva vi formidler i de relasjonene. Det som Finn sier om folkeopplysning, det er også viktig at vi gir, altså når jeg ble oppdratt, for å si det sånn, i min psykoanalytiske, psykoterapeutiske teknikk, så var det jo spørsmål, kan du snakke med pasienten om dette med motoverføring og overføring, kan du fortelle at sånne ting eksisterer, fordi at da vil jo alt bli ødelagt, liksom, sant? Altså du... Og jeg husker når vi begynte med sånn, det såkalte psykoedukative, som sånn, så var det mange av de eldre kollegene som rynket på nasen og syntes at det er å gå over en grense at vi forteller disse som skal hjelpe om ja, psykiske faktorer og så videre. Heldigvis har det jo skjedd veldig mye, og for meg begynte det litt sånn med at når jeg studerte medisin, så lærte vi jo det at den kunnskapen som tidligere var nedfelt gjennom generasjoner, gjennom det at du hadde en bestemor rundt deg i nærmiljøet, så visste du hvordan mestlinger så ut, sant? Så forsvant liksom den kunnskapen mellom generasjonene i sånn som du utformer boligområdene, for eksempel, sant? Bosetningsmønstrene. Og så gikk du til legen i stedet for å finne ut hva dette utslettet var for noe, sant? Og det kom til meg en gang, husker jeg, tidlig på 80-tallet, og jeg gikk opp på talerstolen som helt nye i Norsk Psykiatrisk Forening på Modum Bad, og holdt et foredrag om hvordan vi måtte gi kunnskapen tilbake til folket. Og det, da gikk tilbake igjen til begrunnelsen for hvorfor vi har schizofrenidagene, opplysning, antistigma og alt dette. Jeg tror vi er i stand til å håndtere mye mer, mye bedre hvis vi har kunnskap om hvorfor ting skjer.
Jeg husker ikke, jeg er ikke så god på å huske sånne sitater, men jeg vet at Mozart sa noe om at musikken oppstår i pausene, altså det som er mellom tonene. Og jeg har tenkt på det mens dere har snakket, at det er jo egentlig dette som skjer mellom oss, om det er oss som sitter her, eller oss på denne konferansen, eller behandler og pasient, liksom. Altså det der som skjer mellom. Det er, ja.
Ja, i fjor så var det en litt sånn risikabel presentasjon her på Schizofrenidagene, fordi en av nestorene i verdens psykoterapi, skjønnlitterær forfatter Irvin Yalom, den gang 86 år, ble intervjuet på en videolink fra California. San Francisco, jeg vet litt om at det var nervepirrende, for det var jeg som intervjuet han, og det var 6 om morgenen, og han slapp ikke inn i studiet der borte, men det gikk fint. Hvorfor sier jeg det? Irvin Yalom er jo en veldig viktig farskikkelse for mange av oss når det gjelder både humaniora og medisin, og han snakker veldig mye om in-betweenness, altså det som skjer mellom oss. Og apropos Mozart, jeg har også sett et sitat om han en gang, ikke av han, men om han, som sier at det er Wittgenstein som skriver. Man kan beskrive en symfoni, man kan forklare en symfoni av Mozart, men det vil alltid finnes en magisk rest. Det er noe som ikke lar seg forklare. Og jeg tror at vi kan beskrive mye hva som skjer i relasjoner, men det er alltid en magisk rest. Og det er det unike i ethvert møte.
Vi heier på flere møter mellom folk.
Ja, da. Velkommen igjen neste år. Da har vi sånn arbeidstittel stressologi. All you need is stress.
All you need is stress? Ja. Og dette, nå skjønner jeg, nå kunne vi sparket i gang en helt ny episode, kjenner jeg.
Ja, det får bli neste år da.
Veldig bra. Jan Olav Johannessen, tusen takk for at du kom og snakket med oss. Og siden jeg nå hadde tilgang til noen av de fremste fagfolkene i verden, tenkte jeg at jeg like gjerne kunne kaste meg over et par av dem for å høre hva de tenker om psyken, hvordan vi behandler den og hva det er som faktisk funker. Gabor Maté er en kanadisk lege, opprinnelig fra Ungarn, som er opptatt av barns utvikling og hvordan traumer påvirker psyken. Han mener blant annet at ADHD har fint lite med arv å gjøre, men at det er omgivelsene som må ta skylden.
If you're the parent, what message would you rather hear? Which I don't believe, by the way. If you are a parent, or if you're a clinician working with an ADHD child, what would you rather believe? That this child has something wrong with their brain, the way they were born? Or that maybe they're just responding to the environment in a certain way, and if we change the environment, we can actually help the child develop better ways of coping and being. Now, which would you rather believe? Which is more optimistic?
I think the latter.
The latter is more optimistic. It's also more scientific. Mm. Because what we know is that the brain develops in interaction with the environment, especially with the relational, emotionally resonant, responsive environment. So the more we can understand the child, the more we can respond to the child, not based on the child's behavior, but on the child's emotional needs and concerns, the more we can help children develop. So I'm on both sides because it makes parenting and medical work and clinical work much easier if we understand the child than if we're just worried about the child's biology or the child's behavior.
But there is something profoundly wrong or maybe even sick with the society because more and more children do develop or show signs of ADHD. How would you describe the problem? The essence of the problem.
Well, first of all, I can give you the title of my next book, which I haven't written yet, but we'll write it in the next 2 years. It's going to be called The Myth of Normal, Illness and Health in an Insane Culture. So yes, I think this is an insane culture. When I say insane, it goes against natural human needs. So this society is less and less able to meet natural human needs. Now, in terms of ADHD, the tuning out, the absent-mindedness, the dissociation, it's not a disease, it's a coping mechanism. When the child is too stressed, they can't run away, they can't change the situation, they can't fight back, their brains will tune out in response to the stress. It's a coping mechanism. This is not the parents' fault. The parents live in a very stressed, very demanding, very difficult society. So more and less connected. So the more and more parents are stressed and the less connections they experience in their own lives because of the way this culture is, the more stressed the kids are going to be. The more stressed they are, the more they have a need to tune out and to go absent-minded. And that's what happened to me as an infant. That's what happened to my children because when I was a parent, I was very workaholic. I was a busy doctor. I wasn't emotionally as available to my children as I needed to be. And so they were stressed. And plus, we had a very stressed marriage, my wife and I. I'm in Stavanger now, and tomorrow I fly back to Vancouver, and we'll have our 49th wedding anniversary tomorrow in Canada. But in the years when our children were small, we were very stressed because we were both carrying imprints of our own childhoods. And our children grew up in a stressed environment. And so their tuning out was a response to their environment. And it wasn't our fault. We did our best. So I'm not blaming anybody, but the more stress there's in a society, the more you will predict that there's going to be more ADHD. Now, if it was genetic, there shouldn't be any change because the genes don't change in a few years. If something is changing like that, it's got to be the environment.
But do you think, it looks as if the society is just more and more stressed for each cycle every year. I mean, it just gets worse and worse. It has to peak at some point, don't you think? What will happen?
Well, I'm not a
fortune teller,
you know. What I see happening is exactly what you see happening. I think it is getting more difficult. I think this is a world crisis. I think it's a crisis not just of the economy and not just of the environment, but also the human psyche. And I think it's getting worse. And because it's getting worse, more and more people asking questions like you're asking. So the worse it gets, the more people wake up. And I think at some point, I'm hoping that at some point, the waking up will catch up with the problem. But I think it's going to be a long time.
If we look at the mental disorders, how do you think, again, I know you're not a fortune teller, but trying to sort of look ahead, do you see increase in other types of diagnosis, other types of mental health problems?
Yes, and my model of looking at human beings as being affected by their emotional relationships and the whole culture would predict that you're going to see more and more. And in North America, anxiety is the fastest growing diagnosis amongst teenagers. A huge percentage now actually suffer anxiety. And at universities, when people come for help, anxiety is the biggest indication.
And also drug addict.
Well, addiction is getting worse. More and more people are addicted. More people are dying because of addiction. And that's another one of my books. And it's one of my interests. And my model, again, if we don't see people as genetically determined creatures, but if we see them as responding to their society and their environment, then as the environment gets more stressed, you predict more problems. And it's not a surprise that more people are being diagnosed and more people are having problems.
Okay, I would like to get back to a bit about what you talked about here, attachment. and how that has changed, how youths or kids today attach more to their peers than to their parents. And that is a big problem.
If you, for example, read Shakespeare and Romeo and Juliet, you know how old they are?
Yeah, they're like 13 or something.
Well, either 15 or 15 or 14, but they're like adults. Mm. And they speak like adults. So, and a Jewish bar mitzvah, which is the maturation ceremony, is held at age 13. And in hunter-gatherer groups, when the kids are initiated into the adult world, it doesn't happen at age 19 or 20 or 25. It happens at age 11, 12, 13. So people did used to mature faster because their conditions of development were more natural. They were more connected to mature adults. In fact, they spent all their lives around mature adults. But in our society, more and more kids are being influenced by each other because they spend much more time with each other than they do with the adults in their lives. And we don't understand the attachment dynamics, so we just ignore it. We think it's normal. And like you said, you assume that it was always like this. It wasn't always like this. It's pretty much a phenomenon of the last 60, 70 years since the Second World War. Not exclusively, but largely. And each generation becomes more and more peer attached, and the connections to previous generations gets more and more loose and less powerful. And so it becomes more difficult to pass on healthy traditions of respect and so on. Now, you know, I'm not trying to romanticize the past. There's all kinds of things about the past that nobody wants to see ever again. I'm just saying that at the same time, we have to be aware of not only what we've gained, but also what we've lost. And we have to become conscious of it. And one of the things we've lost is the attachment.
So what is your medicine?
My medicine is that whether it comes to mental illness, whether it comes to childhood behavior, when it comes even to physical illness, certainly when it comes to addiction, when it comes to childhood disorders, look at the attachment relationships and look at the disturbances in the attachment relationships. And what people need for healing is exactly what they needed for development in the first place, is relationship, 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 healthy relationship. That means with the therapist, with the counselor, with the psychologist, with the doctor, with the teacher, you know, with everybody. And so the essence of healing, no matter what technique you use, is the quality of the relationship. And that includes troubled kids especially. It also includes the parents of troubled kids. So we don't go around accusing the parents. We actually give them the attachment and the understanding that they need as well, so they can understand their children.
It should be mandatory with therapy.
It should be. And the other thing that should be mandatory with therapy is that therapists have to keep doing their own work on themselves. Because otherwise we can't be there for our clients.
Excellent. Thank you so much.
Thank you.
Den andre jeg hugget tak I var professor Alan Francis, en nestor innen psykiatrien, som blant annet ledet arbeidet med den fjerde utgaven av den amerikanske diagnosemanualen. Francis startet sin karriere for mer enn 50 år siden. Det har skjedd mye innen psykiatrien på de årene, på både godt og vondt. Han opplevde blant annet hvordan feltet ble mer og mer privatisert I USA under president Reagan, og hvor katastrofalt dette var for pasientene. En annen ting han skuffet over den manglende utviklingen innen medisiner, og også hvor lite forskningen faktisk har hatt å si for pasienter.
The other thing that has become apparent over the years is that the initial medicines that were discovered in the 50s turned out to be as effective as any medicines ever discovered since. This is very discouraging that the first medicines were so effective, they worked, that people used them. The drug industry has spent tens of billions of dollars and reaped hundreds of billions of dollars in profit developing new products, usually very expensive, that are no more effective than the drugs we had 60 years ago. This is very disappointing. And the research efforts into the nature of the brain and what goes wrong in producing mental illness have been remarkably productive intellectually and remarkably unproductive clinically. So we've learned a tremendous amount about brain functioning. We now know how the genome works. We're beginning to understand the some of the genetic problems that lead to some of the mental illnesses, although that understanding is going to be very remote in the future. But it hasn't helped a single patient. All of the tens of billions of dollars of neuroscience research has not helped a single patient. And there's been so much effort in research, hoping for the holy grail that in 40 years we'll understand mental illness, that we've ignored the absolutely crying needs of people today in a shameless and completely irresponsible way. So it's not a happy point of view looking back at these 50 years and realizing that we've essentially failed in our mission to provide dignity and a good life to these 600,000 people. We can be very helpful. There's no rocket science, so that if we provide good mental health care, a biopsychosocial, spiritual model of care, people get better. If people are included in the community, if they have a reason to be alive, if they have a place to go, if they have people that to care about, and if they have, for very many, low doses of medication, life becomes beautiful. And in the Nordic countries particularly, you do that. So you provide a dignified life, and I wish that I could be here. Then I would feel a lot better about my career.
Oh, that's good to hear. Speaking about medication, I mean, the pharmaceutical industry has made, like you said, so much money, and it just increases year by year. There must be something wrong there, because mental illness isn't decreasing. It's just the use of medicine increases.
You know, what's happened is that the drug company is remarkably powerful. They spend twice as much lobbying politicians as any other industry. So in America, the two most other powerful industries are insurance and oil industry. And together, they spend as much as pharmaceuticals. The people in the government who are meant to regulate the pharmaceutical industry, when they leave government, work for the pharmaceutical industry. They're very influenced by the lobbyists.
That's frightening.
It's frightening. And as a result, we have the highest prices in the world. So our drugs are twice as expensive as yours, the monopoly that they've gained with politicians. Also, in our country, they're allowed to advertise on TV, on the internet, on magazines. They don't advertise their pill, but they advertise the ill, the disease. And they get everyone feeling that they have ADD or everyone feeling that they're depressed. So we way over-treat people who don't need it, and we shamefully neglect the people most do. The best market for the drug companies is someone who's healthy. They have the highest response rate because of placebo response. They... when you take a pill on the worst day of your life and you get better 2 weeks later, almost surely it was just time and maybe a placebo effect. But you don't know that. No. And if you've taken the pill on that worst day of your life and you got better 2 weeks later, you may be on it for 10 years. You know, 14% of people in America who were taking an antidepressant have been taking it for 10 years, and about 60% have been taking it for 2 years. So we have lots of people taking the medicine that they maybe never needed, with side effects that are more difficult than helpful, very hard to withdraw from antidepressants, impossible almost to withdraw from benzodiazepines. And at the same time, people who desperately need medicine, the really severely depressed, for instance, only one-third will have seen a mental health professional in the previous year. So no access for the people who desperately need medicine, and horrible outcomes for them because they don't get medicine. At the same time, way over-medicating people who don't basically need it.
Do you see tendencies like this here in Scandinavia as well? Or is this just...
Everything I'm saying is very much an American problem. And actually, it's a problem that has increased in most of the European countries, but less so in Norway.
Yeah, so but you see this tendency here as well.
Usually the rates of antidepressant use, of stimulant use, of antipsychotic use in European, most European countries, turns out to be about half of the United States. Mm-hmm. So we have this tremendous explosion of use because of the advertising. The European countries usually follow our bad example and get about half of ours, but Norway is much more sensible. And the more time you can spend with patients, the less need you have to medicate. 80% of medicines in psychiatry are prescribed by primary care doctors. In the United States, they have 7 minutes with patients. So the easiest way to get someone out of the office is to write a prescription, even if that medicine is not really necessary. In Norway, your doctors have twice as much time, and you prescribe less than half as much medicine. The more time, the better a doctor knows the patient, the less he'll resort to pills carelessly.
Okay, let's talk a bit about the DSM manual. You chaired the fourth revision, mm-hmm. but you have since then you've become quite critical of the fifth mm-hmm. edition. Why is that? What happened?
The biggest problem with the DSM system is it's too inclusive. It's too easy to get a diagnosis. And if we focus on people who are basically normal, more worried well than really sick, then we lose attention and resources for treating the people who are really sick. So that in DSM-4, we worked very hard not to expand the system. We couldn't contract it. I wanted to, but we couldn't because we required evidence to expand, and then you require evidence to contract. And most situations provided neither type of evidence. So DSM-4 is pretty much the same as its predecessors. The people in DSM... So we said to our experts, we will not accept any change that will increase the rate of disorder unless the data on the table jump off the page, grab you around the neck, and strangle you if you won't do it. We made it very hard to make changes. The DSM-5 had the exact opposite instructions. Experts were told to be creative, to produce a paradigm shift. And this led to the inclusion, first the suggestion, of many, many diagnoses that would have increased the rate of disorder, increased the rate of medication use. And some of these were finally accepted. So I was fighting against what I thought was an undue loosening of the definitions that would require even more people to be mislabeled as psychiatric patients, even more likely to be given medication. And at the same time, if we devote our resources to them, we further neglect the people who are really ill. I think that the problem with the pharmaceutical companies is the difficulty in anticipating how any change you make will be misused after the fact. So they have really smart people ready to pounce. And so we added bipolar 2. We added two diagnoses.
That's my diagnosis.
Okay. So we got, you may be interested in this then. Yeah. We had 94 suggestions for diagnosis. Mm-hmm. We added only two. They both, in a way, backfired. Both had good reasons at the time, but for reasons we didn't anticipate, exploded. The rates exploded. In the case of bipolar disorder, we added it for what seemed like excellent reasons, that people who had hypomanic episodes seemed to sort more with bipolar patients than unipolar patients in things like family history. They're more likely to have bipolar relatives. They tended to have more episodes in the same way that people with bipolar disorder have more episodes than people with unipolar episodes. They tend to have more irritability during the depressive episodes. And what we were worried about was that if you gave someone medication and they were more on the bipolar side of the spectrum, that might in some small fraction but appreciable lead to manic episodes. And it might lead to a shortening of the cycle, so they would have more episodes. So the theory was, let's alert clinicians to the possibility that this person has a more bipolar tendency. They won't be as likely to get antidepressant medication. And if they do get antidepressant medication, they'll have coverage with mood stabilizers. So we were trying to avoid iatrogenic harms. But what happened? We didn't anticipate in 1994 what happened in 1997, that the drug companies got approval for antipsychotics, atypical antipsychotics. And these atypical antipsychotics soon got indications for bipolar disorder. And they started advertising bipolar disorder. and the marketing to the doctors, everyone's missing bipolar disorder, marketing to the patients on, you know, TV, and we didn't have the internet then, but magazines advertising, you may have hidden bipolar disorder. And it's very easy to think that you may have hypomania if you've had many depressions. Even normal good days may seem like highs. And so the doctors started diagnosing bipolar disorder like crazy. That doesn't say you don't have that problem, but just they started seeing bipolar disorder in people I would think should be diagnosed as regular depression. The rate of bipolar disorder went from being only 1 in 6 to 1 in 3 of people with mood disorder. We were hoping to protect people from the harmful effects of the antidepressants, but we burdened them with the harmful effects of unnecessary, for some of them, antipsychotics.
But it seems like the pharmaceutical industry can almost exploit whatever you do. Yeah, they can just find a way to sort of spin it to sell more.
That's why I'm very much on the side of conservatism or constriction in the system to make it harder for them to misuse.
Okay, and I just have to ask, you said that labeling Donald Trump as a mental ill person, that's actually very offensive to mentally ill people. Could you tell me why?
Donald Trump is a badly behaved, evil person. Most mentally ill people are very well behaved, very decent people. If his bad behavior is mislabeled as mental illness, it's a stigma on them. No one should be lumped with Donald Trump.
Okay, and lastly, I wonder, what do you dream of for the future within the psychiatric field? Could you describe your utopia?
Doing the simple things well. Going back to having community centers, a nice place for people to go, a feeling of inclusion, of togetherness, a job in Trieste. It's a wonderful place for the mentally ill. The people who've been through the mental health system they staff 2 hotels, 8 cafes, the landscaping services for the city, and a taxi service. So if you're a patient in the United States, you may wind up in jail or in the street. If you're a patient in Trieste, you'll wind up working for the town. And I don't think we should anticipate any breakthroughs that are going to make our situation better. I think we have to work with what we have.
Within the medicine or research or discovering the brain.
It's good to keep doing, but we know from 40 years of experience that the returns may be very intellectually interesting, but they don't seem to help patients very much. So the focus should be doing the simple things well. And that requires resources. It requires having a brain, how to spend them. It requires having a heart, and it requires some guts in giving the people we treat enough freedom so that sometimes they'll make mistakes, but that by and large they'll feel more in control of their lives. Okay, thank you.
Thank you so much.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst.